Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Ганна Балахович. Подводимо виніки авторка 31 соковіка. МЗС Білорусі каже про нормалізацію відносинів з США. Рейтинг Лукашенки протягує понижатися. Мінським вулицям вернуть історичні назви. Подробязні про гэта і інше тягом полгодини у нашій програмі.
Щоденна програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Мінские улады ухвалили пропанову разместить на центральных улицах столицы додатковые шильды с историчными назвами. Говорка идет про 16 улиц, 2 площади и 2 проспекты. Усеяны размещены у районе Верхнего города, Нямиги, площади Незалежности, стадиона «Динамо», Раковского и Троецкого предместья. Активисты громадского объединения «Альтернатива» отримали такую информацию от чиновников. У комментарии Еврорадио керовник «Альтернативы» Олег Корбан кажет, что на дублюющих шильдах разместить усе вядомыя гістарычныя назвы вуліцы
хроналагічным парадку, з якога стагоддзя вядома. Напрыклад, вуліца Карла Маркса, адна з першасных назваў, мела вуліцу Падгорная, пасля Новы рынак, а пасля ўжо у савецкія часы Свердлова, і напрыканцы савецкай улады, і па сённяшні дзень гэта вуліца Карла Маркса.
Корбан спадзяецца, што шыльды з гістарычнымі назвамі вуліц з'явяцца ўжо сёлета, ў найлепшым варыянце да лета. Але калі месяц-два ад чыноўнікаў не будзе ніякіх звестак, то актывісты зноў дашлюць звароты да іх. Дарэчы, шыльды з ранейшымі назвамі вуліц можна пабачыць у Магілёве, Баранавічах, Клецку ды гарадскім пасёлку Халопінічы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». Кіраўнік дзяржавы заўважыў станоўчыя тэндэнцыі ў эканоміцы Беларусі, перадае Белта. Адпаведная заява прагучала 31 сакавіка падчас сустрэчы з прэм'ер-міністрам Андрэем Кабяковым і старшынёй праўлення Нацбанка Паўлам Калаўрам. Па словах Лукашэнкі, у першым квартале абазначылася пэўная раўнавага ў эканамічнай сітуацыі і фінансах.
Первый квартал закончился, давайте все-таки поговорим о том, как будем жить дальше и как все-таки выйти на то, чтобы, как я уже говорил, при назначении нового правительства не рвануть вперед в этой ситуации, но сохранить то статус-кво, которое у нас сегодня существует. Ни в коем случае нельзя упасть, хотя я и не требую, чтобы вы там давали ВВП, а еще какой-то прирост. Дай Бог, чтобы нам выйти на те показатели, которые мы с вами наметили.
Кабяков доложил про выники працы экономики за первый квартал 2015 года, ситуации у грошово-кредитной и валютной сферы. И он отзначил, что для подтримания рубля в этот час практически не спотребились интервенции Нацбанка. И они склали только 40 тысяч долларов.
Штодзённая программа «Петарда».
Сярэдзіна нашага інфармацыйнага рэйтынгу. Працкія беларусы апазналі чалавека, які з бел чырвона-белым сцягам пратэставаў у Празе супраць ЗША. Нагадаю, што ў Чэхіі прайшлі нешматлікія акцыі пратэсту супраць амерыканскіх войскаў, якія вяртаюцца з вучэнняў у краінах Балтыі. На адным з відэа можна пабачыць мужчыну, які трымае шыльдачку з надпісам «ЗША тэрарыст», а таксама беларускі нацыянальны сцяг бел чырвона-белы. Некалькі мужчын падышлі і пачалі адбіраць у яго шыльдачку, сцяг вырвалі і кінулі на зямлю. У словах беларусаў, якія жывуць у Празе, гэты пратэстовец Уладзімір Малашчанка. Ён і яго жонка Ніна Аксёнчык адмоўна характарызуюцца вялікай колькасцю эмігрантаў. Акрамя таго, Ніна Аксёнчык вядомая ў сацыяльных сетках сваімі антысеміцкімі настроямі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 2 у «Петарде». Рейтинг Лукашенки протягивает понижаться, выникая из соковицкого доследования Незалежного института социологичных и политичных доследований, у яким кируя профессор Олег Манаев. Згодно с опытаниями, довер до улады у насельництва понижается. Так, больше за 38% опытанных лечат немахчимым значное поляпшение життя при теперешнем кировництве. Меньше стал и рейтинг доверу до Александра Лукашенки. Коли у вересни летось ему доверяли 53,5%, то у соковику этого года 48. Голосовать за теперешнего керовника державы на президентских выборах у вересни летось были готовы 45%, а у соковику только тратина респондентов. Прихильниками теперешней улады назвали себе 37% респондентов. Столько ж опытанных кажут, что не думали про гэта и им гэта абыякова. Оппонентами улады лечит себя кожны четвертый. На президентских выборах большесть хотела бачить кандидатам от оппозиции в опытного ведомого политика. Такий отказ выбрали 44,5%. Удвая менш чакаюць новага чалавека, малавядомага палітыка. І менш за ўсё беларусаў хочуць бачыць жанчыну палітыка.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. МЗС Беларусі кажа пра пэўную нармалізацыю адносінаў з ЗША. 31 сакавіка намеснік міністра замежных справ Беларусі Александр Кур'янаў даў анлайн-канферэнцыю на сайце Белта. Ён заявіў, што цяпер ёсць пэўная нармалізацыя беларуска-амерыканскіх адносінаў. Цытую. Нават у самае складанае для беларуска-амерыканскага ўзаемадзеяння гады нашы краіны не спынялі супрацоўніцтва па пытаннях забеспячэння глабальнай і рэгіянальнай бяспекі і прадухілення незаконнага транзіту ядерных матэрыялаў. У апошні час за кошт узаемных намаганняў адносіны паміж нашымі краінамі паляпшаюцца. Ёсць падставы казаць аб пэўнай нармалізацыі адносін, канец цытаты. Ён адзначыў супрацу паміж беларускімі і амерыканскімі праваахоўнымі органамі, міжрэгіянальныя сувязі, супрацу ў галіне навукі, культуры ды адукацыі. Згадаў Гур'янаў і беларускі інвестыцыйны форум, які прайшоў летась у Нью-Йорку з удзелам прэм'ер-міністра Беларусі. У каментары Еўрарадыё палітолаг Юрый Чавусаў адзначыў, што пакуль паміж краінамі няма паўнавартаснага дыпламатычнага прадстаўніцтва, пра нармалізацыю адносін гаворкі быць не можа. Аднак натуральна цяпер можна казаць пра наладжванне стасункаў, дзе адбываецца інтэнсіфікацыя сувязяў і абмен візітамі. Чавусаў кажа, што паміж Беларусію і ЗША знікла напружанне. Гэтаму паспрыяла ў тым ліку роля Беларусі пры перамовах у расійска-украінскім канфлікце. Таксама палітолаг нагадвае пра перспектыву ўдзелу Беларусі ў наладжванні так званай паўночна-размеркавальнай сеткі, лагістычна-транспартнай сістэмы, якая будзе забяспечваць вывад амерыканскіх вайскоўцаў з Афганістана.
І калі супрацоўніцтва ў гэтых канкрэтных сферах будзе сапраўды налажвацца, то непазбежна паўстане пытанне і пра аднаўленне дыпламатычнай прысутнасці Беларусі ў Злучаных Штатах, Злучаных Штатаў у Беларусі, але тут, канешне, в першую чаргу мяч на баку беларускага боку, бо гэты беларускі бок быў ініцыятарам скарачэння дыпламатычнага прадстаўніцтва баку.
Нагадаю, што нядаўна Дзярждэпартамент ЗША адмяніў санкцыі супраць Беларуснафты і Трастбанка, якія дзейнічалі з 2011 года. На думку Чавусава, з цягам часу ў Вашынгтоне пачынаюць разумець, што санкцыі не даюць плёну. Беларускія ўлады не мяняюць сваю палітыку і не вызваляюць палітвязняў. Эксперт лічыць, што паляпшэнне амерыкана-беларускіх адносінаў шмат у чым будзе залежаць ад еўрапейскай палітыкі. Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 31 сакавіка. Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.